أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم قوما بل كنتم مجرمين. أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. وقال الذين كفروا كافران وعي دا پیغمبر دا نبی دا تعلیم نہ منکر لن نؤمن بهذا القرآن منگا ہرگز ایمان نہ رہو یقین نہ کوئی پدی قرآن مانے ولا بالذی نپ اب تعلیم بین دے کہ دی قرآن نہ اڑان دے تورات و انجیل وہی نہ مانو جسمانی کتاب نہ مانو. ولو ترا کاش کے چرتا لیدلے اذی الظالمون کم وقت کدا ظالمان موقوفون چو اولار بی عند ربهم پا اولان دی درخ پل کی پا عدالت درب کی چو اولار بی دی پا حضور درخ پل رب کی پا عدالت درب کی یرجی و بعضهم چو اپسی و بعض دی الى بعض بعض تا نلقال خبرہ یو بلکی با خبری مندی و یو بلوانی با دغلا گئی زامان دی. يقول الذين يستضعفون أبوي آغا كسان كي آغا ضعيف غنل شو ورکران تا بدار دل دران للذين آغا كسان تا استقبلو كي آغي زهر لوي غنو مشرانو لدرانو مذبی یا سياسي مشرانو لولا أنتم تا بدار بووية كچل تاسو نوه لكننا مؤمنين يقين من با ايمان را وردو تاسو ظالمان تاسو من دا اللہ نا غارولو اور اللہ دا دین دا اللہ دا احکام انواڑو کتا سنوے نمانگ با مومنان ایمان بم راوڑا. قال اللذین استقبلو ابوی آتا سانچ آغیزان لے گنا مشران لے دران مذہبی سیاسی کون پا کی شامل دی للذین آتا سانتا استی عفوچ آغیز ضعیف گننے شور کران تابدار انہن صدقناکم ولی منگ با نکڑی ویتا سو عن الہدا دا ہدایتنا بعد از جاکم کم وقت جتا سے ہدایت رہا گئے تا سو منگل مجھے کلی ہے تا سو کہ خفل لگو مانمی بھی مری ہے کی ملا بداو کی ملا بداو بل کنت مجرمین بلکہ تا سو تخفل بان مجرمان ہے تا سو تخفل مجرمان ہوئے تا سو مجرم ہوئے تا سو چی کم دین اپلا لج کی ہوئے سو ملا بناو کری رہا کی ملا بدا رہا کی ملا بدا رہا کی حضر وجہ نکنے ہدایت نخوں پر ضرور بانے جب کلون خلق ایبا غوات رم کرو گا سمنگ طاقت خستا سلا سی دین و تعوی دا تابدار چی کم دیور کران دا لیڈران و دا مخ کی چیرہ چیرہ ہوئی بل مکر لینے بلکہ ستاس و اغا مکر فریب دا شپی او نہار درزی ایتا امرونا کم وقت جتا سو امرونا امر کو ان نکفر باللہ سمن دی کفر کو پا اللہ بانی تاس و اغا مکر و فالی و چال بازی اور تاس کم مل اللہ لچین و سرا کولو اور دا شپی و دا وز ستاس و اغا مکر فریب و دا من طرف چی کم دی اغا لاپ بم کولی نا غداو کنے کہ من پا اللہ کفر کو ونا جعله اندادا وغرزو اللہ لرا اندادا نیدو مقابل و اثر رو نداما دا او دوارا پارتا ہے با پرک پتخ پیمانی شی پخپر ونو کے لما را اول عذاب ارکلی چی عذاب وینے قابل و مضبوط دوارا لیدر و ورکر دوارا و جعلن الاغلالا او ما گرزولی دی زبا اگرزم زنزیرون فی آناق اللذین پسکتون زا آر کسانو کی کفروی چی کافر دی زنزیرون ای بغالو کی بے زنزیرون نا اللہ وی حل یزدانا سزا نشی ورکو لیتا ایچاتا الا ما کانو یعملون مگر دا آغا چی ساعملو چی دی کو ساعملی کو دا آغا سزا ورکو لیش او اللہ تعالی یو کلی بیانی چی وما ارسلنا فی قریت ما نزل لگلی پہس یا باستا کے من نزیر یرون کے الا قال مترفوها مگر چی لگلی میرے یرون کے نو مگر ویلی دی اغا مترفوها اغا خوشحال طبقی اغا خوشحال طبقی چی کمی کہ اغا مذہبی وی او کسی اسی وی چی اغا خوشحال وی اغی ضرار سڑیر دین وی اغی ویلی انا بما ارسلتو بے شک اغا تعلیم کی تاسو پر اکلی کردی بیی پا اغی سر پیغمبران دی کنا کافرین من من کریو دا من نالو ولی دا اغی اغا مفاد و اغراض حقوق والی دی دا خلق و اغی جب ظلم کردی ستم کردی دا حق و حقون والی اسو خیر دا اغی شوی مشران شوی دا اغی شوی اتا از دو سمع چی گولا دا رزان چی دا تول چی کم دینا اغا کم بختران دا خفل زان دا پارا ہوئی دا قوم خدمت کم زان خدمت کی اور تول دو گوگا درو گئی ارزب چی دیا کم مذہبی غن چی دیا غن بیاخ تباہ کن دی او وقال او دی وی دا مالدار چی کم دیا چی دا نبی تو چی کم دیا دا حق پا پیش چی دا نبی پا واسطا دا نبی دا متبیرین پا واسطا نو قال وی نحنو اکثر منگا دیر زیادی استاسونا اموالا پا مالون کے و اولادا پا اولاد کے با حیثیت مال اولاد اعتبار دا مال اولاد منگ زیادی دلتم منظوری دلتم منظوری تا دلتم خوار دلتم هم خوار وما نحن من معذبین او نیو منگا عذابی دین کے منتا عذاب اللہ نور کئی جرک ورکی تاستا مدر کئی منتا نور کئی نو اللہ ویسی گوئے تاس پوئے نہیں شوئے کنا بلتو ورکو ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر دا خوز ما رب دے و دا غور یو حکمت تے چی پر آخری رزق چاہتا چیو غاری او کمائی چی چاہتا ہو غاری دا دا رزق جاتی دل مال دولار جاتی دل دا دا خدای پس و عبدید دا خدای پس حکمت بانی بنا دا دیر نیک سرے بھی او خوار ازار بھی لگی اوگیتے بھی دیر نیک سڑے بھی مالدار بھی نہیں کلے کم سلیمان علیہ السلام و داود علیہ السلام کا اور دیر نیک پئی تو لگی نمبر من کی گی اس بانی دیر نیک پئی اور سبا سڑی دیر فاسق پئی آواز کم دیر آغا سر بار سڑی ری اور اندر فاسقان بھی آغا اوگتو کی بگر دی دادا اللہ یو حکمت تا پاگی بنیاد بانی دا ولیکن نا قبولیت نخنا دا ولیکن نا اکثر نا سے لیکن اکثر خلق لا یعلمون پدی حکمت دا اللہ نہ پوئی گی پدی بانے علم نہ لری راز پدی پس ثواب دی دا تم یہ عمر کرے خوب جی دلو اگر بڑے را کر جو پرے مارا کی ادارہ کی را دیر کسان دا سی دی موریدانو کی پدی غرض را دی ناغی کی جکم دینا آغا چاہ خوب بیان کنے رمانگا پیس پر رحمت اللہ علیہ وطوری چھے اللہ کا دین خدا معلوم نہیں جتا اللہ مال نہ در کئی کدر کان خراب بنے گی نباز عظمہ خرابی گورا مال دیر نہیں خواہ مال گورا پا خدا پا ثواب دید دا یو فاسق فاسق لی حال وڑے روی کی یو فاسق فاسق لی اگر بہو گیا سکے کر دی یو نیک صالح بھی اگر بڑے روی کی یو نیک صالح بھی اگر بدعات ہو گیا سکے کر دی اگر تا سرا شید حضور پر زندگی بارا مال پر روپر شکر روڑے نا یا مرشد دی حرمانا گیا یہ نیک قبولیت نا خانا دا ہاں دا دولت اور مال دا لفظی مانا ہوئی کتا سو خیال کوئی نہیں مضمون آگا جس سلورے میں نہ بوائے دیا آگا چی کم دیانتا سما ہوئے چی قرآن پیش شو پاگی کے دو دغا وقت چی کم عرب ہو پاگی کے یو طبقہ داوا چی دا آخرت منکرو قیامت نمانا دنیا پرستو او دا نبی دا تعلیم دا وحینا منکرو لکا موجودہ حکومت چی تا سو موجودہ وقت چی ہو گوئے نو دا دا وحی دا خدای قانون منکر دی تول دی چی کم دے نو دی نمانی دا خدای قانون نمانی خدای آئین نمانی دی وی منگ با پخپل قانون یورو آئین و قانون منگ پل یورو منگ آئی چاپ دا غبانی نیو پل منگ یورو منگ لارتا پل کی دی تو وی لا دینی حکومت لا مذہب حکومت بے مذہب ہے یعنی لا دینی حکومت تو سو بر لا دینی کنی نو ہے ملادینی منگا زان لمن پل قانون جوڑو منگا وحی لخدر دا قانون تابعی نیو منگا دا نمانو لکا موجودہ وقتی پڑے اکثریت داریش پہ تک کالا نسیوا ہو چھو دا پاکستان دا پا دی اغسطشو پا دینی پا دا غبانے او کتا زخیالی اولی دلی لا الہ الا اللہ پخپل جوڑو منگ پخپل پوئیو منگا آسمانی وحی او قانون دا خدر نمانو منگا خود کفیلو دق پسی یو تحفا عربو کے ہم ہوا کہ نبی توحید پیش کو آخرت پیش کو تو جواب دی ہی انسان کی کمزور رکھے امانت ہے وہ در تپوس کی تو نہ تپوس کی تا تو غیر ذمہ دار نہیں ہے ذمہ وار ہے الٹا کے دعوت دل تک کی کمزور دیر سدو نہ روان دے موجودہ وقت کو بالکل دے کہ اگر مہینہ ندی کی کمزور نہ دل تک اللہ تعالیٰ ذکر ہوئی وقال الذین وہی آ کسان کا فرو کہ عقید نبی تعلیم نہ منکر دی کافر مانا رہا منکر دی نہ مانی وہ ہے قیامت مانی لن امن بهذا القران ہر دل منگا یقین نہ کو پڑھی قران بانے نہ پڑھی بانے ایمان رہو نہ کو ولا بالذی نفعہ تعلیم ایمان رہو بین یدی جدی قران نے تورات انجیل نہ منو اسمانی وہ نہ منو پر قانون پر پلے جوڑو مگر خدا کی نہیں لا دین حکومت اس قائل نہیں ہوئے دیکھو بل ولو ترى نقاش الله تعالى في ذلك يا غزي مواري كنا انسان تئن عرضنا الامانة مضمون بكراوالي فالله ما انسان فيدا كو ندت نفل امانت ورکو امانت دو جو دلم علم ورکو دلم قدرت ورکو دلم ازادی رئے ورکو دلم جی کم دے اپا خبر پانجام بانی غور ذات علم والا ورکو بیام ازا سے پریف ہو او دا بگوی جی دید اخفل امانت سنگ استعمالی نشی غلط استعمال کنی جو من جہول ہے شخفل زان بانی ظلم بخفل بانی ہوگو نظالمان لی ذکر کہ اللہ تعالیٰ کا اول سپارے کے ماتا تم مضمون کرو کہ اے بھی تو منا کچھ ہے اس آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا سیدہ اور ابلیس کا انکار حال تار سچو کا پوکا چوش ہوا نہ آدم کو بجنت کیوں کرنا اللہ تعالیٰ جدا ہونا میں استعمال ہو جائے تو من ڈالتا کہ غلطی کرے گا خرے بھی کچھ ہے نا اس پہ شکم دینا دس جیسا دنیا تلاش سے چلتا کہ خبر ہی غلط ہے کہ تم غلطی اکڑا مگر تیرے موت نہیں دیکھے گا نزیش ہے نہ دس جیسا ہم لے گئے جدید غلطیاں نہیں بدل سکی زبانی در رکھی نبی اب ہمارا طرف نہ ہدایت دردی نے نبی اور کتاب کو سر فاما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہمارا طرف ہمیں ہدایت نبی اور کتاب سورۃ دردی چاہی راغی پی رہو کا نہ پی یروی اور نہ پی غمگین ہوئی بندہ سورتا ہے کہ فلا یذل ولا یشقی نہ میں گمراہ شی اور نہ ملا غلط ہے ہمارا طرف نہ اس کی کچھ ہے دین ہے نہ دنیا کا کچھ ہے ارواح ہوتے ہوئے جسم تلاش کری دنیا تلاش یہ ہوتا تھا کہ راجی دلتا کیوں غلطی اکرا تھا کہ بچی کی پہ زمان حدایت بدل جی سکرہ کہ آئی بانے چاہے گمزن چوز تلتا کہ اللہ خبر کو لے جی بس دقلی دا نماؤں ہوتا ہے میں کہا شکار نہیں ہے میں تو عمل اثر کی بنیادی ہے اور بچی ہوگا میں لگا کہو خلق دا قتل دا کہو بن سانے یہ لیگی خدا نے لگا کہ خدا نے یہ لیگم ناغہ بے موجود چاہے استانے یہ لیگم آبے موجود یہ بے کیس آگا تو یہ نور خدا نے سلے لیگم خدا ہمارے جنت جو کرے اب جنت رہ گئی میں بسی نبی والا ہی قرآن والا اور صبح لگا قرآن زمانہ واخلہ بغیر ہرا کے پڑھن مضمون نہ کرے دور بسی ہوسا دنیا کے بعد سے ہاتھ اور کم سے بہت بس ادھر سے کہتے نہیں اور آخرت کی بدلے پہ جنت اور کم روز دی دل تک نہ اللہ کا احکام بانے تو نبی کو پیرا رہے تھے ہمارے جنت جو کرے اللہ سنگ ہو گئے بس ہاں دو سکھ جو کرے پنا سازگار حال ہے تو پیچھے جگہ نہ مانم نہ گیا بھائی نہ ٹھیک رہا میرا بنیاد کمزین آدمی پیسی نہ بہت خیر دل تک یہ ذکر ہوتے ظالمان ہوئی کہ اللہ کا تاثر دل تک راغ لے اللہ تک غلطی کرے رہا بیا میں پڑا ولو ترا اللہ انجام تک نا ہمارا تو سر رہے کیا ہوا سر رہے ہمارا تو غلط سے ظلم من جہول ہے شکر ظالم شکر ہے ولو ترا کاج کے چلے تالی دلے وے ادھی ظالمون کم وقت جدا ظالمان با موقوفون اولاوی عند ربهم فعدالت درق قل کے درق مخ کی پہلو کے او یرجع بعض من بعض القول او واپس کی بھائی ہو بھائی تو بعض تو خبریں تب ہوتی تم من لی تاز تازہ خبر کو لگائی جو میں کہ خبریں منڈی رہا منڈی تو یہ بھائی الزامات لگی خدا تھا بات تھا وہ نہیں قرآن نہ مانے گا قرآن نہ غلط ہے وہ نہیں مدد کے وہ نہیں جیسا گھر جوڑ جوڑ کو آرامی تو بھی شروع کو پروپیگنڈی بھی شروع کے ہو قرآن کے پریخ خود اور آلے آرامی تو بھونوں پر سر آلے تو خدا کے تباہ کی کیا یہ بھائی کہ خبریں منڈی یہ بھائیو تو خبر کی بل بل تو خبر کی تھا سو گوڑے کہ نہیں نو خبر قرآن داسی کئی کرے نا کہ یہ بولو مال نہ نہ تو ال تو کہ الگ نہ سے ہوتے داسی کو ہوئی اور بڑا اور کا کرا گیا نو نہ دغه اشاره ده ته کوي نو الله وجه دا ظالمان چې کوم دي بل خدای ز حضور ته حضرت او په حضور کې ولار وي او انت کې کوم دي نه بیا با یو بل کې خبرې باندې چې ته هر قرآن نو ده یقول الذين وای با کسان استجعفوا یعنی ضعیف ګڼل شو یو لږ روان دي مذهبی دي یا سیاسی دي دغه کې تزم دا ده نو نه زماسي هر قسم چې دي پکې په مذهبیو کې په سیاسیو کې تو ځان لګی خدمت کوم قوم خدمت کوم دروغ وی بېمانان دروغ وی ځان کوي ځان خدمت کوي خپل ځان لګی هیڅ چاره نه کوي بېمانان دروغ جن دي دې وجنه چې کوم دینه اغیبا دا انا اخذیت دا الله په حضور کې نه اغا اغا شو کې تابعدار یو زنده باد ولې جوړ پتی ور کران دا دې دا ور پتی چې دي کنه دا ټول ظالمان دا دې دا ور کران نه دا کچر مچر دا ور پتی دا کوي کنه الله ته تاسو چې کوم دینه دې خو بدر غیمونه جلی دا بغاوت کوي چې نه مانو نه دې ته خاطر فساد په لاس کې کفر له ور کوي اسول ور کوي له کنه ور کوي دا ور کوي نه دینه باد په څه په دې نه کوي نسخه په خپل وړاندې مشران دي هغه فلق درجه به شي یقول الذين امر اكثر استجعفوا ضعيف بن الليل الذين اكثر تبوي استكبروا جنان له مشران نيران سو نوم نخلم کنه کنو نه اخلم نه بیا بوای چې لري سو نوم نه سلا اخلم تاسې پیږه هر قسم خلق دي قوم سره دي کوي ناغلی بوي لولا اغیر کشف اتابدار ورکران نیا با خلو لیب مشران تو ہوئی کم از ابی کسی اسیری لولا انتم کچر تاسو نو ای ظالمان لکننا مؤمنین نخام خامن با مؤمنان شوی من با یقین ایمان را ورو من با ایمان را تاسو خدا تباتی تاسو من با خدانا ورد نقال اللذی نستقبلو امول آغسان چی اغیر لوی دونا لیشودان لوی دونا لیدران مشران مذہبی سیاسی ابو توی للذین آل کسانت اصلیفوی چی ضعیب گانے لیفی کمزوری ورکرانو انا حنا سرناکم ورے منگتا سمانی کری آنے لہدا لہی رایتنا تاکہ فل لگاو کن لیکن اکو جن ربارا کپونا دیوالا اشلی دے وزیر پارا کولے چی مالا مدارا کی مالا برو کری را کی مالا بپلانے را کی مالا بدارا کی نمو خطا سے لیتا نا کری ای پیر ناری جی میرے مجیرانی علی بھئی تاسو چې کوم دینه موږ وزري وي تاسو ته چل کړی دی یو خدای مریدار یې دی دا او تاسو پر بیا راځي نه هغه موږ باندې کوي راځي نه بعد از یا کوم کوم کې تا ترا ما ته څه وایي ګان یې راځي مړی په پښه پښه باندې نه دا چې نه دا بل کوم ته موږ یې نه ملګر تاسو موږ یې ماري تاسو کې دا شی ها جرم تاسو کړی دی دا به راځي سکول به راځي نوکری به راځي ممبر به مکی ځنیزام به مکی ځانې به مکی ځانې به مکی نور پا کسی اوغیم باغیی تا دو گاو با قرآن خدا سے خبر کس سرات حیران شی موجود حالات دکن نی وی پا ایمان قرآن خود پی بوتھا گری کنا پر خود پی جنی کنا وقال اللذین اکی لعکو نو بو یہاں کسان چاہ ضعیب کرنے لیکو ورکران تا بدار زندہ باز والا چی مو للذین آگا کسان تو اس تک بری چاہ غلوی کرنے لیکو ایوہ تو ہوئی بل مکر اللیل والنہار بل کستاس وغا مکر فریب و چالاکی او فرید د شپې ضرر کې تاسو مونږ را کاو ا تاسو به دا وی چې دا به در کوله کدا به کو سکول به در یو کو سکول به در کو او کوي به در کو تاسو به دا وی خپل تاسو به دا دا تاسو به کول نشي په ضرر کې تا امرونه نه تاسو مونږ ته امر کو راته وی ان نکفر بالله دا غي ټول فلا تاسو چې مونږ الله انکارو دا الله نه مونږ کړو دا الله په دا به تاسو چې کوم دی نو نشي خدای په دې خدای دا څنګه کې خدای بندگی خدای دا او ځکه خدای حکم معلوم دی هغه پرې غوړې ده په یو بنده دی واه هغه تا حاکم دی دا څه لیدل دی دا څه پیل دی مولا دی ارته کیږي په دې شکل کې دی واه غوړې خو په ویلي چې غلط غلط دی یا آیاتونه وایي دروغ وایي آیاتونه وایي دروغ وایي خو په مخ کې دروغ وایي تا په جند نه دی وایي چې کوم دی نو هغه هغه ان نکفر بالله چې په الله باندې انکار وو ونه یا الله اندالا او الله ته دا الله نجو کو اونې چې الله ته مساوی برابر نظر قرآن کے بل دشتا ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا دی خلقو کی دا سی خلق دی سوا دا اللہ نا دی ند نیولی دی بوتان نیولی دی ند دا خدا مقابل کی بل خدا خبر یو دی بل کی نو دا انداد نیولی دی انداد جمع دی ند دا ند بعد مقابل توی بوتا نیولی دی دا سی خلق شتا او یحبونهم کحب اللہ داغی دا خبر سر داغی سر دا سو محبت کی لکر اللہ سے جو محبت پکاری اللہ نے حکم تعمیر جسم کو محبت منل پکا رہی تو نبی پیروی جسم کو محبت منل پکا رہی رضاغ پذا میں اغفل لیڈر گمراہ اغفل مشر گمراہ خبر ادا سے منی کری نظر جی کم دے نہ منی رضا اللہ لنی دن کرنا ولدی نہ آمنو آ کسان کی آغا ایمان والا دی صحیح ایمان والا اللہ پہ توحید ایمان دے خیر دخل پیشی نبی پی روی رہی نہ اشد حب اللہ دا اللہ کے حکم پتا تعمیل کی اگئی شدید ترین دی اس پر رکھا ہے کہنا یو طرف تصاخذ بچی پیدا کر رہا مال مال رہا ہوتا رہا رزق والا بچی رزق پیدا تم کا حلال حرام ہو رہا حرام ہی کپا لا لیو کہ بےشوتی ہو کسی کو پیدا کون بگانا بچوں ہاں ادھر رواج ہے رسم دے دل میں مال ہوتا لگتا پیدا کون سے پتا نہیں لگو لیکن خرا بچی تو یہ ہوئی تو بلکہ لیڈر تو یہ ہوئی تو ٹول کی کم دے دان خدا سر مد مقابل اور نت دیر دی تو ہوئی حکم پتا امیر کے داس پیار و محبت کی مقابلے رسمنا خواہشات نفس دا بچوں پرورش دا بچوں دا پارا ہر سب تباہ کوا ایمان تباہ کوا دین تباہ کوا عشت اخلا ارس کوا دا ستون کی زنجیروں نہ دی وہ بچوں نے پیدا کا خدا خوشحال کا اول چلے چاہے موری دے دا چاہے چلے اگر تمہارا تکاشا صاحب کاروبار خوشی خدا بدر کی بچے بارا اڑے دہ بہو کی دہ بہو کی ارس بڑی ٹی سی اخلا الس دے پاؤ دے پا جی کم دے لیڈران وہ چلا چاہے بتا در کم بتا در کم در دا اخلا لی زنجیروں نہ دی اگر خواہشات ہو خواہشات نفس ہو رسم در رواج دا زنجیروں نہیں کرے دی نہ آ رہی کہ نہ آ رہی بل سے نہ آ رہی بل پہ کسی شہر ہے دا گئی خزب بدر کئی بد بدر کئی آغاز ہو اگر نت سی کم دے گا انداز اگر تو دو نہیں دے گا دا اللہ دے حکم مقابلہ کے طرح بل حکم مانے دا گا انداز دے گا سن سبا کسی دی اور باہر زمان کر زمان زنجیروں نے دی پس حکم دا زنجیروں میں چاہ چکا نا رسم دے خواہ تدانو کم پوزا میں پری کئے تدانو کم پوزا میں پری کئی تدانو کم اپدی خغم کے پر خادر کی اور دتاؤں نا کم بھائی زمان جی کم دینو پوزا پری کئی دارا سمجھا رہے واج دارا خرے تبائی کا واقف فلن مضبلن مغلطا و اخرا تاتو سمرا تا سے گورا لے لے دارا سمرا غٹ غٹ خلق دی دیدہ گڑان پا گڑان آئے یہ خبال دا کی بیا سڑیا لے لئی خلقوں نے حقوق پر مال کئی وزبردست نائے لی اگر شیخ پل کور پورا کئی بیا ورے تو پتہ بھائے پورا کئی دا حقوق عباد پر زدھونے پر تم بانے اگر شیخ پورا کئی نظر گڑان مڈان خود خلق بانے ہوگا اٹول رائی شیوی بور دی اکثر دیدہ کہ اللہ تعالیٰ ویجی گورے دا غزن زیرون ہے دا غنم دے نمرو دے رواج دے رسم دے پدے کہ مجھے کم دے تو زنجیروں نہ دے آگا کسان پر سکنوں کی کفری تھی کافر دے یعنی کہ اللہ تعلیم خلاف لکن اللہ وی حل یوز زانا سزا نہیں چور کولے دیتا اللہ ما کانو یا عملون مگر آگا چی اوچے کم عمل دے گو خلا عمل دے سزا دا باقی بانے جی کم دے دا کی او باقی وما ارسلنا فی قرد ما ندے لے گلے پیس یا اکری کی بات ہے کہ من نظیر سکیرون کے پیغمبر یا نائل پیغمبر اللہ قال مطرف ہوا مگر ویلی دی اگر خوشحال طبقے کا اگر مذہبی رنگ کی دی تو سیاسی رنگ کی دی اور مصلح دی نبی نعیم دی مبلغ دی اگر وہ تویی چی گورا ہوا یہ اثر کئے بل سے اگر تو زان تک ہوا گورا ولی دی کئے اگر خوشحال دی دولت و حضر خوشحال دی اور نم دی شورت دی حیر پیر دی اور دار دی اگر خوشحال طبقے دی نوی دی انہا ما رسلتم بے شک پا اغا تعلیم کی تاسو کرا لی گلی شیئی بھی پاقیمان کافیرون انکاریانی دا منگا نمان مخان تاتا کی کمزید آسازان لے سنبال کے دا او کتا سدا ہے وقالی بوئی نحن افضل اموالا و اولادا من سر مالون روزی اولادن دے دے پہ تمہارا مالا و اولاد سر منگا جاگی کتا پہ ایلتان فارا ایلتان فارا ازا مالا دا ایلتا جمع کرے ہیں نرے حقوق والی بندگانا بانے ظلمون کئی حقوق العباد والی کرا بل پسر دے پہ کرا کرا بل نکم انا نولای ایسی لگا مل نجل کرے ازی وجہ نا ختم اللہ وما نحن المعذبین اور منگا عذابی دل کی نہیں نو تاس تاس دلتم فاری ہے ایسا جمع فاری وہی کرا ہوئی ہے ایسا ہوئی قلتا ورطاقا بختت غلط فی کرا فزان دے ظلم کو غیر تباکی دا سکے قلتا ورطاقا ان ربی بے شک رب زمان یمسط رزقا آفر آخو کئی رزق لمن چاہتا تھی اغاری و اقدر اکر در اللہ حکمت تھی جو دیر نیک پہ غبو گیتے گی جو دیر نیک پہ غلب مال دولت دیری جو فاسق فاجر ویتا نتا نیکی ستا ہے نیکی زاگیر اگر طول پہ اللہ پہ احکام و جمجن تی رول دی ہوئے زاگیر خی فاسق تھے موسکی نیک تھے نتول جن یا دیدی رہ کی یہ شیخونہ دے اخو پتول بابا انبیاء علیہ السلام طول آجی یہ پکم بیجیل نیشا اخو یہ شریف جانوانا حکم ہے مقام علی اور یہ نا پس موسکی را نیک رہے اگر خیال نرا فاسق رہے جو ٹک انتنا آگستی نور خبر نہیں کہ جن سا دسا جائے گا نیک سا تعلیہ تیار سکی دے خود جن سا جائے گا اور جو بڑا تدا امارا نہیں سنا ہے تدا کرا سرے ایسا سا خیال نہیں ہوتا در اہم مضامین لیلا وہ سوکتے دون غور سے تکیلے دا رکی دا سماد رب شانے کے رضا کلا ہوئی رکی دا لخدا جل جو حکمت تے ولیکن ناکر الناس لا علمون لیکن حصر قل ازداء علم نیشتا پر یہ لوگ کی اللہم رحمت خوری رکھو ہی کو مخبا کی آدھو بات سارے اللہم رحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الا الا وانا دعوك الا بما لا نشفى والشفاء رزقنا قرض افلاس حاجتنا الا فرق مشكلات الا سانك الا اسلام رفته وفي كفر لا شيء كسر في مسلمانا كي اتفاق وتحق لك اختلافات ختم باخلاص دعوك الا مشكلات الا تلا سانك ذهن مني ولا غيره اللهم حل المشكلات اللهم يحل المشكلات اللهم يحل المشكلات هذه الحاجات اللهم انصرنا فانصرنا.